Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Escuchando, ábrete de orejas.
Sabe. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Co proxecto Mourente iniciamos esta nova edición, a número 361, de Ábrete de Orellas. En agosto falábamos do seu regreso, escoitábamos Pouco me importa, estes días chegou o correo de Ábrete de Orellas, abretedeorellas@gmail.com, a nova canción do proxecto de pop electrónico de Carlos Barcalcer. Seguimos desgustando estas dúas cancións, os seus traballos anteriores, mentras agardamos un novo disco do proxecto Mourente. Ábrete de Orellas, saúdos a todas as emisoras que tendes a ben redifundir esta proposta radiofónica de músicas varias que, polo momento, segue enganchada á electrónica. Antiga da Ribeiriña, unha obra do trovador Paio Soares de Tabeirós, peza literaria máis antigua que se conserva na nosa lingua, finais do século XII. Está incluída no proxecto Litera, que é unha base de dados que recolle o conxunto de cantigas medievais presentes nos cancioneiros galego-portugueses. O conxunto Leria, que xa ten pasado por Ábrete de Orellas, electriza este arquivo, coñecida tamén como Cantiga da Garballa. A Ribeiriña é unha controvertida peza que oscila entre o amor e o escarnio e agora ten este remexido a cargo de Leria. E non abandonamos os sons electrónicos. Tras Leria, Koroyev. Thank you. Xa falamos do disco Valverde de Koroyev na web de Aberto de Orellas e xa escoitamos varias pezas aquí na nosa versión radiofónica. Koroyev, o proxecto de composición, grabación, mixtura e deseño de Roberto Casteleiro, un dos finalistas dos premios NARF, argallados pola Delegación de Cultura da Deputación da Coruña. Ademais de Koroyev, están Caldo, CRNDS, Monboy e Uquestra do Medio. Na gala que se vai celebrar o día 28 no Teatro Colón e que se poderá ver por streaming, tamén estarán como invitados os Berto. Pero neste primeiro bloco de electrónica non podía faltar Malandrómeda, que hai unhas semanas lanzou o seu EP Animais de Feira. Aí está, 4 agullas para unha volvoreta. Malandrómeda. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas.
Thank you.
Si te vas, a última canción extraída como single do disco de debut da viguesa Dani, o disco 20, editado por El Volcán, publicado en Xullo e que ahora recibe un par de versións moi bailables. Unha de Guille Milky Way, o home detrás de La Casa Azul, e esta que vimos de escoitar, a de Ortiga, o santiagués Manolo González, que leva este Si te vas de Dani aos anos puramente 80. Da viguesa Dani, saltamos a Valencia, La Nuca. Canción chamada Colmillos e o novo videoclip e single digital de La Nuca, o proxecto de Ángela Bonet. Dende Valencia, La Nuca achégase desta vez a electrónica máis intimista, eses coros das cantantes pop dos anos 50 e 60, unha das mellores cancións dun artista que levamos seguindo durante anos aquí en Ábrete de Orellas, ou igual que a nosa cedeirense máis especial, Guadi Galego, estrea este venres o disco Costuras. Thank you.
seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe e baixa o sal, cae o chan, o mal e a vida vai na saída. E assim toda a fartura escoce polas costuras. E assim toda a cordura escoce polas costuras. Vai e vem a luz, subo e baixo a cruz e a morte.
Costuras, o venres 20 de novembro, disponible en as tendas, en as plataformas digitais, o novo disco de Wadi Galego. E este venres teñen en principio concerto a Banda da Loba no Centro Sociocultural de Rábade. E digo nun principio porque últimamente a axenda está moi fráxil e os concertos caense polos cambios e as restriccións. A Banda da Loba, no seu último disco, Distancia Imantada.
Ah. Hola, son Antonio de Soul Jacket. Unha aperta, saúde, e a seguir escoitando boa música, irmáns.
I made the wrong motion.
Keith Richards en 1988 cos Expensive Winos no Hollywood Palladium, un disco que se edita ahora o 13 de novembro en edición limitada Super Deluxe Box Set. Una de las canciones que nos llegó esta, You Don't Move Me, que me serve de excusa para recuperar un clásico da banda de Keith Richards, os Rolling Stones. Disco de 1971, imprescindible, Sticky Fingers. Allí estaba este You Got to Move de Mississippi Fred McDowell.
You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when they law, get ready, you got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but when the Lord gets ready, you got to move. You see that woman that walked the street. You see that policeman out on the beat. But when in love, you get ready, you got to move. You got to move, you got to move, you got to move, child, you got to move. But when it's long, get ready.
Gotta Move, o clásico de Mississippi Fred McDowell que popularizaron os Rolling Stones no seu disco Sticky Fingers. Mas non imos escoitar esa versión, senón a que facía a maravillosa vocalista Cassandra Wilson no seu disco Belly of the Sun, editado en 2002 polo mítico selo Blue Note. Cassandra Wilson en Ábrete de Orellas.
You may be real. You may be poor, you may be young, you may be old, but when the law gets ready, you gotta move. You may be high, you may be. You may be down, no.
place to go. But when the Lord gets ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. When the Lord gets ready, you gotta move. You may be white, you may be wrong, you may be right, but when the Lord gets ready, you gotta move. Mm-hmm. You gotta move. You gotta move. And when the Lord gets ready, you gotta move. And when the Lord gets ready, you gotta move.
Ola, son Bocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un tirón de orellas, pero suave e jarimoso, ou mellor, un aloumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo. Apertas a todas!
Thank you.
coincidindo prácticamente coa pandemia, chegounos o disco On de Manolo Breis, que finalizaba con esta canción que ven de ser editada como vídeo en YouTube. Puedes verla. Mi próxima canción, Manolo Breis, dende Barcelona. Y ahora volvemos ao país, porque de Redondela chega Martín Maez.
Tal vez sea un parvo que con lápiz ya se cree poeta. Canto máis fácil sería ter falado sen darlle tantas voltas. Hoxe síntome en órbita espacial cun satélite entre as pernas. Un lunático ao pé do teu balcón con guitarra e capa bella. Rematei o repertorio desta noite. E ameazan con chubascos pasaxeiros. Cun anaco de colchón contentaría. Non me veñas cun mañá o falaremos. Ten compaixón e dime dunha vez o desenlace. Paixón, que son o ruxe ruxe deste parque. Paixón, prendiches lume isto arde, se non calmas estado. Ven, nos gusta darlle voltas a todo, enredarnos con nada. Con fácil que mirarnos os ollos e alumarnos la cara. Esgotei as pedras e nin te asomaches. Eu que tanto asegurei non rebaixarme. Mostra dunha vez que cartas gardas. Verei se teño as para igualala. Ten compaixón e dime dunha vez o desenlace. Compaixón, que son o ruxe ruxe deste parque. Compaixón, ti prendiches lume isto arde, se non calmas estado. Polo menos ten valor. Ten compaixón e dime dunha vez o desenlace. Paixón, que son o ruxe ruxe deste parque. Paixón, ti prendiches lume e isto arde, se non calmas estado. Polo menos ten valor e dime dunha vez o desenlace. Paixón, que son o ruxe ruxe deste parque. Paixón, prendiches lume isto arde, se non calmas estado. Polo menos ten valor.
O Redondelán Martín Maez mesturando o pop con outros xéneros musicais neste primeiro traballo completamente en galego, Habitat. Esa chegamos ao final do programa cun dos discos que máis nos gustou recibir nos últimos tempos, Puerta Sur, o disco Azabache, o trío formado polo vibráfono de Ton Risco, o contrabaixo de Joan Masana e a batería de Dani Domínguez. Pechamos esta semana con Coma que non está, Puerta Sur, en Ábrete de Orellas. Grazas por estardes aí.